qamoq. Yormozor mavzeyida shahar qo'rg'oniga tiralib solingan o'rda. O'rda darvozasining sahni botmonlab hisoblangan mevazor bo'lib, bunda olma, o'rik, nok va tut yog'ochlari xilig'ina bor edilar. Darvozaning ikki biqinini o'rab olgan loyiqli gullar, naqshlar tushirilib ishlangan 8 gazlar yuksaklikda o'rda qo'rg'oni. Darvozaning ikki burjida arachami, bo'zdanmi, uzun choponlar kiyib boshlarga quloqchin qo'ndirgan, qayish kamar ustidan qilich tiqinib, mutqlariga suyangan ikki yigit ko'rinadilar. Bular navbatchi o'rda qorovuli. Qorong'u tushishga yaqinlashganlikdan qiya yopilib turgan darvozani kimdir ichkaridan bittasi zichlab yopdi-da, kuch sarf qilib darvozaning zo'r zanjirini sharaq-shuruq etib bog'ladi. Hozir bizga o'rda ichiga kirish mumkin bo'lmagani uchun qo'rg'onning tashqari tegirasida aylanib turaylik. Darvozaning so'l buqiniga qarab 200 adım ketsak, qo'rg'on devori tugalab, burja yetiladir. Izoh: burj qal'a va qo'rg'on devorining burilish joylariga va darvoza yonlariga qurilgan soqchilar turadigan qorovulxona. Qo'rg'on burjiga qorovul turish uchun maxsus manora shaklli joy yasalgan bo'lsa ham hozirda navbatchidan xolidir. Shundan keyin bir bo'shliq yer bilan qo'rg'onning janubiga qarab ketiladir. 400 adımlab borilgach qo'rg'onning sharqi janubi burjiga yetilib, bu burjni ham anavisidek qorovulsiz topiladir. Bu burjdan qaragan kishiga qo'rg'onning g'arbi janubi burji ham ko'rinib, shu yo'sinda o'rdaning 4 burjini aylanib chiqilsa, 1600 adım bosilgan bo'lib, o'rdaning g'arb tomonidan biz tanishgan o'rda darvozasiga kelinadir. Hozir qorong'u ham ubdan tushganlikdan kishi kishini tanimaslik darajada edi. Boyagi darvoza ustida ko'ringan qorovullar hamon haykal kabi qotib turar edilar. Shahar ichidan o'rda darvozasiga qarab kelmoqda bo'lgan bir necha ot oyoqlarni eshitib, qorovullardan bittasi tuyoq tavshimi deb ikkinchisiga savol tashlab qo'ydi. Ikkinchi qorovul muralab-muralab yo'lga qaradi. Uch otliq ko'rinadir. Vaqtsiz kelguvchi kim ekan? Bunday vaqtda qurboshdan boshqa kishi kelmas edi. Ehtimol o'shadir. Darvoqi, qurbosh o'zining ikki yigiti bilan kelib yetdi va otidan qo'nib jilovini yigitning qo'liga berar ekan qorovullarga buyurdi. Darvozani ochsinlar. Qorovullar ichkariga xabar bergandan so'ng darvoza ochilib, qurboshi ichkariga kirdi. O'rdaning tevarak masohatini, ya'ni sath maydonini biz chamalab ko'rgan edik. Shuning uchun o'rdaning qay daraja keng bo'lishi ham bizga qiyosan ma'lum. Ammo o'rdaning ko'proq qismi darvoza tomonida qoldirilib, janubga tortilgan xatti mustaqim, ya'ni to'g'ri chiziq bir devor bilan bo'lingan edi. Narigi tomon o'rdaning ichkari qismini tashkil etib, unda bek, ya'ni hokim oilasi bilan turar edi. O'rdaning tashqarigi qismining uch tarafi, ya'ni janub, sharq va g'arb taraflari binosiz, faqat qo'rg'on devorlarining zinalari edi. Ammo imorat qismi darvoza bilan bir qatorda bo'lib, so'l biqinida devonxona, uning qatorida bo'yiga 40, eniga 20 olchin joy olgan 15 darchali kattakon chorzari uy. Ichida 50 choqlik bek yigitlari gulxan solib o'tirar edilar. Bu uyning qatori oshxona, otxona va shuningdek hojat uylarini tashkil etar edilar. Qo'rboshi darvozabon yonida to'xtab, undan so'radi. Bek ichkaridamilar? Darvozabon darvozani kuchanib yopar ekan javob berdi. Bilmadim taqsir. O'rdaning charoqchisi darvoza yaqinidagi mash'ala yog'ochiga o't berib, butun o'rda ichi yorib ketdi. Qurboshi darvozaning o'ng tarafiga qarab yurdi. Bu tomonda nihoyatda zinatlanib bino qilingan oliy imoratlar bo'lib, shahar ustalarining hamma san'at va mahoratlari shu binolarda gavdalanar edi. Qurboshi birinchi eshik yonida turgan yaroqli qorovuldan o'tib, kichikroq naqshlik bir uyga kirdi. Ikkinchi eshikdan o'tib, ulug' bir zolga chiqdi. Zol juda nafis ishlangan edi. Oltin qandildagi 50lab shamlarning nuri bilan munaqqash devorlarning oltin, kumush, kuch qizil, oq pushti, sariq qora gullar yulduzlardek yashnab, uyga bir xayoliylik berar edilar. Uyning ostiga to'shalgan qizil lola gulli gilam kishini go'yo bir chiranda his ettirar edi. Zolning to'rida kichkina xaldor bir eshikcha yonida atlas ko'rpacha ustida 15 yoshlar chamaliq, qizil duxobadan kiyingan ko'rkam bir o'g'lon balov yeb turar edi. Qurboshi eshikdan kirar ekan, o'g'longa qarab kulimsiradi. "Ha, Ahmadxon, siz shu yerda ekansiz," dedi. Ahmadxon joydan qo'zg'almadi. "Men hamisha shu yerda, qani oshig'a?"
"Rahmat, Xushbek ichkaridadirlar."
"Ichkaridalar," dedi Ahmadxon. "Men to'yib qoldim, kelsangiz-chi? Bo'lmasa tabarruk qo'lingiz bilan bitta oshatsangiz." Ahmadxon qo'liga siqquncha osh olib qurboshiga tutdi. Qurboshi ixlos bilan Ahmadxonning qo'lidan oshadi. U oshnig'ina emas, hatto Ahmadxonning qo'lini ham oshadirgan edi. Ko'p fursat o'tmadi. To'rdagi kichkina eshik ochilib, ichkaridan to'la yuzlik, o'siq qoshlik, og'ir qarag'uvchi ko'zlik, siyrak soqol, o'rta bo'ylik, usidan kimxob to'n kiyib, beliga qilich osgan 45 yoshlar chamasida bir kishi ko'rindi. Ahmadxon bilan Qurboshning o'rinlaridan turib ta'zim qilishlaridan bu zotning kim ekanligi bilinar edi. Bu kishi kelib atlas ko'rpacha ustiga o'tirdi va o'zining salmoq tovushi bilan "Qalay Xoliqbek?" dedi. "Yurtlaringiz tinch, tinchlikmi? O'ltiring." "Xudoga shukr, davlatlari ko'langasida" deb Qurboshi tavozillandi va qo'l qovushtirib Qushbegining yaqiniga cho'k keladi. Ahmadxon bo'shlaganni dasturxoni bilan ko'tarib Qushbegi kirgan eshikdan chiqdi. "Kechagi o'g'rilar nima bo'ldi? Qo'lga tushirdingizmi?" "Davlatlari ko'langasida o'g'rilardan bittasi tutildi. Davlatlari yori bersa, ya'ni ko'mak bersa, qolganlari ham ushlanur deb o'ylayman." "Boshqa nima xabarlar bor?" Qurboshi yuziga jiddiylik holati berdi. "Davlatlari yori bersa, hukumatimiz uchun qo'rqunch bo'lgan buzuqlar uyasini topgandekman," dedi. Qushbek o'ziga o'ng'aysizlik bermakda bo'lgan qilichini tizzasiga hamon sovuqqonlik bilan so'radi. "Qanday buzuqlar uyasi? Qanday buzuqlar uyasi bo'lsin, taqsir?" dedi Qurboshi. "Dunyoda qora cho'ponliklardan ham kuchliroq buzuqlar bo'ladimi?" Qushbek ko'talanqirab oldi va ko'zlari biroz kattaroq ochildi. "Xo'sh, ma'lumingiz ulardan Azizbek bilan Yusufbek Toshkentda bilfil isyon chiqarib yotadirlar. Biroq ular shuning o'zigagina qoniqmay, Marg'ilonni ham buzish fikriga tushganlar va shu maqsadda bu yerga odam ham qo'ndirganlar." "Odami kim, tanidingizmi?" "Tanidim, taqsir," dedi Qurbosh mag'rur bir ohangda. "Yusufbek hojining o'g'li va o'zimizning Marg'ilondan ham yana bir necha buzuq ular." "Yusufbek hojining o'g'li? Taqsir, ismi Otabek." Qushbegining ko'zi yondi. Manglar etlari tirishib, so'l qo'l bilan soqolini tutamlab fikriga ketdi. Bu xabar unga boshqacha ta'sir bergan edi. Toshkentning Qo'qonga qarshi isyon qilgan bir zamonida isyonchilardan biri ham birinchisi bo'lib tanilgan Yusufbek hojidek bir kimsaning o'z o'g'lini Marg'ilonga yuborib, bunda ham isyon chiqarish qasdida bo'lmog'i uningcha juda yaqin va shubhasiz edi. "U hozir qayerda turadir?" "Mirzakarim Qutidor ismli bir kishinikida." "Mirzakarim bilan qanday aloqasi bor emish?" "Barakalla, taqsir," dedi Qurboshi. "Otabekning Marg'ilondan topgan eng yaqin kishisi shu Qutidordir. Bundan bir necha kun ilgari Otabekka o'z qizini berib kuyov ham qilibdir. Aytishlaricha, Otabekning barcha rejalari shu Qutidor bilan kengashib bo'lar ekan." "Ularning tevaragiga kimlar yig'ilgan?" Qurboshi qo'ynidagi yozuvni olib Qushbegiga uzatdi. "Hozircha menga ma'lum bo'lgan buzuqlar shunda." Qushbegi yozuvga ko'z yugurtirib ro'yxatdagi kishilarni darhol keltirishga buyurdi. Qurboshi qulluq qilib chiqqach, yana bir qayta yozuvni o'qib fikrga toldi. "Utabboy Qushbegi, ya'ni Utabboy Qushbegi Qipchoq beklarining tuzuklaridandir. Bu kishi Marg'ilonda 1263-67 hijriy yillar orasida bek bo'lib turdi. Musulmonqulning azlidan so'ng uning o'rniga mingboshi, ya'ni harbiya va bosh vazir bo'lib belgilandi. Marg'ilonda Utabboydan qolgan osor ham bor, muallifda. Utabboy Qushbegi hozirgina ichkari o'rdadan qaytib chiqqan edi. Shu arada Qurbosh kirib, unga qulluq qildi. "Keltirdim, taqsir, biroq ikkisini topa olmadim." Qushbegi chidamsizlik bilan "Otabek nechi?" deb so'radi. Qurboshi muzaffarona javob berdi. "Tutdim, taqsir, Qutidorni ham. Olib kiringiz." Qushbegi tinchlandi. Qurboshi dahlizdan tashqariga ishorat berdi va qaytib Qushbegiga ruxsat qulluğu ado qildi va undan izin olib o'ltirdi. Eshikdan ikki qurolli yigit muhofazatida Otabek va Qutidor ko'rinib bekka qulluq qildilar. Qushbegi yaroqli yigitlarni qaytishga buyurib, gunohkorlarni yuvoshgina qilib o'z oldiga chaqirdi. Otabekda tushunmaslikdan boshqa o'zgarish sezilmasa ham Qutidor juda qo'rqqan, rangi o'chgan edi. Ikkisi tenglikda Qushbegiga yaqin cho'kkaladilar. Otabekni ortiqcha bir diqqat bilan ko'z tegidan o'tkargach, Qushbegi so'radi. "Otabek degan sizmi?" "Taqsir, man." "Toshkentdagi Yusufbek hojining o'g'lisiz, taqsir. Hozir Marg'ilonda turasizmi?" "Taqsir." "Marg'ilon kelganingizga ko'p bo'ldimi?" 40 kunlar chamasi. "Marg'ilonga nima yumush bilan kelgan edingiz?" "Savdogarchilik bilan, taqsir." "O'zingiz yolg'izmi?" "Bir kishim bor edi." Qushbegi qo'lidagi ro'yxatga qarab oldi va davom etdi. "Hasanali kim bo'ladir?" Otabekdagi boyog'i tushunmaslik bir shubhaga alishindi, ammo parvosizcha javobini beraverdi. "Qulimiz bo'ladir. Toshkentdan kelgandagi yo'ldoshim shu siz aytgan Hasanali edi." "Hasanali bu kunda qayerda?" "Marg'ilonda." "Siz bilan birga turadimi?" "Yo'q, saroyda bir muncha mollarimiz bo'lar edi. Saroyda mollarga qarab turadir." "Bu kishi kimingiz?" "Qaynotamiz." "Ko'pdan berimi?" "Bu kun 8-chi kun." "Ilgari o'zingiz uylangan edingizmi?" "Yo'q." "O'zingiz toshkentlik bo'la turib, nima majburiyat ostida Marg'ilondan uylandingiz?" Bu savoldan Otabek biroz o'ng'aysizlanib to'xtadi. Ammo bu o'ng'aysizlanishdan Qushbegining oldida boshqa bir haqiqat ochilgandek bo'ldi. "Javob beringiz, Taqdir, taqdir. Qushbegi biroz o'ylab olib yana savol berdi. Marg'ilonda kimlarni taniysiz? Marg'ilonda 3-4 kishidan boshqa odamni tanimayman. Akram hojini tanirsiz? Taniyman. Uning bilan bir necha muddat majlislarda o'tirishgan edim. Bu kunda Akram hoji oshnangiz qayerda? Bilmadim, taqsir dedi va qaynotasiga qaradi. Qutidor javob berdi. Akram hoji bu kunlarda Andijonda bo'lsa kerak, taqsir. Xo'p, Otabek siz javob beringiz. Akram hoji bilan bo'lgan majlislaringiz kimniki dedi? Otabek bunday so'roqlarning bekorga emasligini payqab, buning tagida qanday bo'lsa ham bir gap borligiga ishondi. Birinchi majlisimiz bundan bir oy chamasi burun Ziyo aka deganning uyida, ikkinchisi Qutidorga imo qilib, bu kishinikida bo'lgan edi. Shu majlislarda Akram hoji ham bor edi. Ziyo akanikida bo'lgan majlisingizga kimlar ishtirok qildi? Men, Ziyo shohchi, bu kishi, ya'ni Qutidor dedi. Va biroz o'ylanib oldi. Ziyo akaning o'g'li Rahmat, Akram hoji, Hasan Ali, Xomit ismli yana bir kishi. Xomit ismini eshitgan qurboshi tasdiq qilgandek bir harakat yasab qo'ydi. Qushbegi qurboshiga yer tagidan ko'z yuborib oldi-da davom qildi. Ikkinchi majlisingizda kimlar bo'ldi? Ikkinchi majlisimizda boyagi kishilargina bo'ldi. Faqat Xomit yo'q edi. Boya Marg'ilon kelganingga necha kun bo'ldi dedingiz? 40 kunlar chamasi. Yaxshi dedi Qushbegi. Aytingizchi, 40 kunlab Marg'ilonda qolishingizning sababi nima edi? Ma'lumki, hozir Toshkent qamal, ya'ni muhosara holatidadir. Shunday vaqtda Toshkentga qaytish uzoq qilsizlik bo'lar edi. Qora choponchi bo'lganingiz uchun dedi istehzo qilib Qushbegi. Qipchoq og'aynilardan qo'rqdingizmi? Sizingizga tushuna olmayman dedi kulib Otabek. Bu gapni oddiy kishiga aytgandek qilib so'zladi. Qutidor uning bu aytgan gapidan emas. Kulishidan nihoyat darajada qo'rquvga tushib, o'zida issiqlik, sovuqlik bir holat his etgan edi. Hokimlarga garchi to'g'ri bo'lganda ham dag'alroq so'z aytish o'limni tilash bilan teng edi. O'taboy Qushbegi zamoni hokimlarning tuzugi bo'lsa ham, ko'p bo'lmasa ozroq ularning ta'siri bunda ham bor edi. Otabekning bu gapidan qizishdi. Qipchoq dushmani bo'lgan otangiz Yusufbek hojini unutdingizmi? Otangizning sizga bergan vakolati qayerga qoldi? Qipchoq dushmani kim? Otam kimga qanday vakolat bergan? Xudo haqqi uchun ochib so'zlangiz. Yo'qsa yorilaman taqsir. O'zingizni tag'ofulga solmang. Bek yigit dedi Qushbegi. Tag'oful bilib bilmaslikka olish. Otangizning kim ekanini, sizni Marg'ilonga nima uchun yuborganini, Qutidor bilan bunda qanday ishlar qilmoqda bo'lganligingizni, barchasini hujjatlari bilan bilamiz. Siz Marg'ilonlik og'aynilarni qipchoqlarga qarshi oyoqlantirmoqchi bo'lasiz. Buni ham yaxshi bilamiz. Otabek va Qutidor teng, yo Alloh deb yuborishdi. Otabek azbaroy bo'g'ilib ketganidan kukumtul tovlangan, Qutidor bezgaklardek titray boshlagan edi. Otabek o'zini kuch bilan yig'ishtirdi. Bunda zo'r tuhmat bor taqsir dedi. Otamni qipchoq dushmanni va meni Marg'ilon og'aynalarini isyonga hozirlash uchun kelgan deb o'ylaysizmi? O'ylamaymiz, ammo yaxshi bilamiz. Qutidorning sizga nima uchun qizini berib kuyov qilganini ham yaxshi tushunamiz. Qutidor suratdek qotib qoldi. Otabek bo'lsa o'zidagi hayajonni kuch hol bilan tarqatishga tirishar edi. Qushbegi bilan qurboshi bu ikki gunohkorni ta'qib etar. Ulardagi har bir harakatni o'zlaricha bir narsaga yo'yar edilar. 3-4 daqiqalik sukutdan keyin Otabek tilga keldi. Biz bu daqiqada sizning fikringizcha go'yo bir ig'vogar, go'yo bir isyonchi bo'lib tanilib turibmiz, dedi Bek. Chindan ham shundoq kishilarmizmi, yo'qmi? Buni albatta sizning tekshirishlaringiz, haqiqatlaringiz ko'rsatar. Men sizning qilichingiz ostida o'limdan qo'rqib yoki sizga xushomad uchun so'zlamay hukumat kishilarimiz orasida tushunadirg'on bir odam bo'lganligingiz vajidan otamning ham o'zimning qanday fikr maslak kishisi ekanligimizni aytib o'tmoqchi bo'laman. Biz na qipchoqlarga tarafdor bir kishi va na shaharlik og'aynilarga. Bu ikki firqa, ya'ni guruh, bizning nazarimizda bir-birisidan mumtoz, idora ishida bir-biridan ortiqroq xalqlar emasdir. Shunga binoan Turkiston xalqlarining istiqbollarini bu ikki firqaning bittasiga havola qilish bayni qo'yni bo'riga topshirish qabilida bo'ladir. Nega desangiz, har ikki tomonning ish boshiga intilgan kishilarning ko'kragiga qo'l solib ko'rsangiz, birisining faqat el talamoq, boylik orttirmoqqa bo'lgan g'arasini, ikkinchisining ko'rkli xotinlar, yuqori turmushlar uchun bo'lgan maqsadini g'ana ko'rib, ikki oradan elni tinchday, el ham rohat tirikchilik qilsin degan uchinchi bir oliy maqsadni charoq yoqib axtarsangiz ham topolmassiz. Mana biz taqsir shu keyingi ishda ko'rilmasa ham faqat shirin xayollardagina yurgan oliy firqaga o'zimizda tarafdorlik his etamiz. Otamning Azizbekka yaqin turishi qipchoq dushmani, qora chopon tarafdori bo'lganidan emas, balki boyag'i maslakka bir xizmat qilmoq uchundir. Taassufki, otamning Azizbekdan bo'lgan umidi bo'shga ketdi. Bugun u o'zining yaramas xayoli yo'lida xondan yuz o'girdi. va bu orada qancha gunohsizning qoni to'kilishiga sabab bo'lmoqdadir. Mana bu so'zlarimga ishoning, ishonmang. Ixtiyor albatta sizdadir. Ammo bundoq eng jun bo'xton bilan qoralanishimga vijdonim qarshisida sun daraja muazzabman taqsir. Muazzab azobda. Xushbegi Otabekning bu gaplardan yaxshig'ina taraddudga tushgan edi. Ammo Azizbekning otalig'i va kengashchisi bo'lgan Yusufbek hojining o'g'li bo'lishi uning miyasini qotirgan. Balki bu gaplar shunday ehtimollarga qarshi dastur qilib berilgan bo'lmasin degan fikrga kelgan edi. Otabekning yuqoridagi gaplardan so'ng bo'lgan undagi o'zgarish ham faqat bu ishni yaxshilab tekshirish va hozirdan bir hukm bermaslikkina bo'ldi. Har holda sizning yaxshi niyatli kishilar bo'lmaganligingiz ko'zimiz o'ngidadir, dedi Xushbegi. Shuning uchun to haqiqat oshkor bo'lgunchalik har ikkingiz zindonda qolarsiz. Otabek bir so'z aytmay sukut qildi. Qutidor chora yo'qmi degandek qilib kuyoviga qaradi. Xushbegining ishorati bilan yigitlar hozir bo'lib gunohkorlar zindonga jo'natildilar. Xushbegining ertaga uyida majlis qurilganlarni va bu majlisda ishtirok qilgan boshqalarni ham qo'lga olib, huzurimga keltiringiz degan amridan so'ng qurbosh ham ruxsat olib chiqdi. Najot istab Toshkentga. Bu kun 8 kundan beriga kutilmagan bir baxt egasi bo'lib olgan Kumush bibi uchun bu hol kutilmagan bir baxtsizlik, kutilmagan bir falokat edi. Endigina bekni uylantirdim, suyganiga qo'shib quvontirdim deb bu uylantirishning husni va qubhini, ya'ni yaxshi va yomon tomonini tuzukrakkina o'ylay olmagan Hasanali uchun ham bu voqea kichkina gap, ozg'ina qayg'u emas edi. Ko'zining oq qarosi yolg'iz qizini maqtovlik kuyovga berib, qizi bilan kuyovning bir daqiqa ham bir-birlaridan ajrasha olmaganlarini ko'rib, ko'ynagiga sig'may yurgan oftoboyim uchun kuyovigina emas, hatto erining ham bu vartaga, ya'ni girdobga tushmog'i chiday olarlik bir hol emas edi. Kumush bibi o'zining kutilmagan bir baxti uchun ishonmaganday bo'lib yurar edi. Chindan ham bundan keyin qaytadan qovushmog'iga ishonmay qo'ydi. Hasanali qutuldim degan edi. Yana tog'dek qayg'uga tutildi. Oftoboyimning so'yingani ichiga tushdi. Kumush bibi bilan Oftoboyimning bu falokatga qarshi topgan tutqanlari yolg'iz ko'z yosh to'pishgina bo'ldi. Bu falokatning og'irligi yana o'zining tog'dek kattaligi bilan Hasanalining ustiga tushdi. Kumush bibi eri bilan otasining najotlarini kimdan kutishni bilmas edi-da, qora ko'zlarini jiq yoshqa to'latib, endi nima qilamiz degandek Hasanaliga termular edi. Qutidor oilasida boshqa er zoti bo'lmaganligidan Oftoboyim qarindoshlardan jon kuyar deb tanilgan bu kishi Kumushning tog'asi Ahmadbek bo'lib, u ham umrining ko'pini Qo'qondami, Xo'jandami o'tkarar. Shuning uchun undan ham yori kutish uzoq gap edi. Mana bu jihatdan ham Kumush vanasining birdan-bir ishonganlari yana Hasanalining o'zi edi. Barcha og'irlik Hasanalining ustida. O'zingning tug'ilib o'sgan yeringda og'aynilaring, tanish bilishlaring bo'lib, har nechikda ulardan shuningdek og'ir kunlarda so'z bilan, ish bilan bir yordam ola bilasan. Ammo bizning Hasanali Toshkentda emas, Marg'ilonda. Musofaratda. Kishilarini tanimagan bir shaharda. Boshda Hasanali Ziyo shohchi bilan uning yo'li rahmatdan yaxshigina umid tutgan. Har holda ulardan boshqa tayanarlik kishim yo'q deb o'ylagan edi. Baxtga qarshi bu fikrdan ham tezda qo'l yuvdi. Ziyo kabilar rahmat ham qo'lga olindilar va Hasanalining o'zi ham qidirila boshlandi. Hasanali va Kumush bibilarning qayg'ulari yana bir qat oshdi. Qo'rqunchi ustiga qo'rqunch qo'shildi. Hasanali ham otabeklar bilan birlikda birinchi kun qo'shilib qamalgan bo'lar edi. Biroq uning saroyda bo'lishi ulardan ajralib qolishiga sabab bo'lgan edi. Qo'rboshi yigitlari tomonidan Hasanali ham qidirilib boshlang'ich, ulardagi balki bu kun erta bo'shatib yuboralar degan umid ham bo'shqa chiqdi. Boshda Hasanali o'z erki bilan hukumatga topshirilib, mahbuslarga jazo kelsa birlikda tortib qutulish miyaslar bo'lsa, birga qutulishga o'ylab qaragan edi. Uning bu fikrga Kumush bilan onasi qarshi tushdilar. Sizning ozod yurishingiz mahbuslar uchun balki foydali bo'lar dedilar. Hasanalining o'zi ham ularning ra'yini muvofiq topdi. Biroq uning tashvishi ikki qat oshdi. Har daqiqa hadukda, qurboshi yigitlardan qochib yashirinishga, har soat joy yangilashga majbur edi. Hasanali kunlarini tomoqsiz, tunlarini uyqusiz kechira boshladi. Otabeklar nega qamaldilar? Qanday gunohlari bor ekan? Otabekning ibidan ninasiga bo'lgan sirri unga ma'lum emasmidi? Bu jihat bilan o'ylaganda qutidorlarning biror ishlari balosiga qoldi yo'q deb fikr qilar edi. Bu falokatni umumiyroq tekshirib boshlasa, xalq og'zidan maqol o'rnida iste'mol qilingan ajalingning yetishi qilgan yozig'ingdan emas, bekagangning qonsirashi degan gap ko'ngliga tushar edi-da, beixtiyor uflab yuborar edi. Yoziq, gunoh, ayb degani. Oradan 5 kunlab o'tdi. Mahbuslar zindon balosidan qutulolmaganlaridek, ularning qamalish sirlari ham hech kimga bilinmadi. Hasanali shu 5 kun ichida mahbuslarning najotlari yo'lida qora pullik ish chiqara olmaganidek, bundan keyin ham bir ish qila olishiga ko'zi yetmay qoldi. Chunki qurbosh yigitlardan saqlana olishning o'zi ham unga katta vazifa darajasida edi. Nihoyat Marg'ilonda turish fikridan qaytib, Toshkent jo'nash xayoliga tushdi. Bu kunlarda ham Toshkent tinchsizligi bir taraflik bo'lmagan. Hanuz Toshkent Qo'qon sipohlari tomonidan muhosara holatida ekanligi to'g'risidagi xabarlar kelib turmoqda edi. Xazanali bu gaplardan xabarsiz emas. Toshkentga kirib olishning qay daraja qo'rqinch bo'lganligi ham uning ko'z o'ngida edi. Ish shundoq bo'lsa ham u Toshkent jo'nash uchun o'zida bir majburiyat his etar. Najot yo'llarini endi Toshkentdan izlamasa boshqa chora yo'q edi. Qarorni shunga berib bu fikrini kumush bilan avtoboyimga so'zladi. Ularda itaqalik bir miya, Xazanaliga yo'l ko'rsatadigan ixtiyor qolmagan. Topqonlari faqat yig'i edi. Xazanalining siz bilan manim qullarimizdan bir ish qadirgan o'xshamaydir. Nima bo'lsa ham men Toshkent borib Najotni o'sha yerdan izlamasam bo'lmas deyishiga qarshi Kumush bibi bir xil siniq tovushda Marg'ilondan topilmagan najot Toshkentdan topilsinmi dedi. Biz endi shunga majburmiz qizim dedi Hasanali. Qaynotangiz ehtimol buning biror chorasini topar. Biz endi shunday qolaveramizmi? Agar zolimlar dedi-da Kumush so'zining oxirini aytolmay o'kirab yubordi. Hasanali ham o'zini kuch hol bilan yig'idan bosar edi. Kumushni yupatdi. Unday bo'lmag'ur xayollarga tushmang qizim dedi. Qushbegi boshqalarga qaraganda insoflik hokimdir. Xudo xohlasa men Toshkentdan qaytguncha ular ham zindondan qutulurlar. Bu kun kechasi u yo'l tayyorliklarini ko'rdi. Minib ketish uchun qutidorning saman yo'rg'asini belgiladi. Ertasi ertalab Marg'ilonning Qo'qon darvozasidan birinchi kelda chiquvchi Hasanali bo'ldi. Toshkent qamalda. Bu kun Toshkent qamalining 51 kuni. Sovuq biroz yumshab tushgan, quyosh ochiq havoda harakat etmakda edi. Yerlar erib, hamma yoq shilt-shilt loy. Qo'rg'on kungiralaridagi qirovlar bug'ga aylanib ko'kka ko'tarilmakda edilar. Bu kun tongdan boshlab Toshkentning Samarqand darvozasi tomonidan bo'lgan Qo'qonlilarning hujumlari o'zlari uchun so'ng darajada halokat bilan tugalgan. Qo'qon sipohlari endigi hujumgacha shikast rexlarini tuzatish, yaralarini bog'lash, damlarini olish uchun qo'rg'on yonidan qayoqqadir qo'shlariga ketganlar. Qo'sh vaqtincha qo'nish joyi. Qaramoqqa g'ina emas, so'zlashga ham dahshat. Kamolon darvozasi bilan Samarqandgacha bo'lgan qo'rg'on ostlari, bu ikki darvoza oralari 500 adim keladir. Boshsiz va ishtondan boshqasi tunalgan inson gardalari bilan to'libdir. Bu ochiq mozoristonni qo'rg'on kungiralari ustida mudofadan so'ng charchab, quyoshda jilinib, ya'ni isinib o'ltirgan sallalik, qalpoqlik va popoqlik Toshkent mudofiylari ming turlik shodliklar ichida tomosha qiladirlar. Bu ikki darvoza orasida ikki xil holat hukm suradir. Qo'rg'on ostlarida jahannam dahshati bilan yalang'och, boshi tanidan olinib qora qoniga belangan odam gavdalari yotib, qo'rg'on ustida ikkinchi kishilar dunyo shodligi ichida suzadirlar. Qo'rg'on ustidagi qahramonlardan bittasi kula-kula bir sarkardani otib o'ldirganligini so'zlab, badar lanatini o'zim xubam otdim-da, otning ustidan uch kat ko'tarilib yiqildi deydir. Tag'in bittasi o'liklar ichidan kimnidir ko'rsatib, ana, ana, xovana, o'sha qipchoqqa o'q tegib o'lib o'lalmay, yurib yurolmay ingrab yotgan ekan. Qilichim bilan boshini shartta kesib, belidagi oltin kamari va ustidagi kimxob pusulini olib chiqdim deydir. Har kim bu kungi urushdagi o'zining erliklari bilan qo'lga tushirgan oltin kamari, yoqut ko'zlik uzugi, sovsar postini, kumush qilli qilichi va boshqa o'jalar bilan maqtanadir. Shu vaqtda qo'rg'on ustidan qo'shiq tovushi eshitiladir. Zamoning zamon bo'lsin yor, aziz beging omon bo'lsin yor, dardiga davo topmay do'st, normating yonib o'lsin yor. Normat Normuhammad Qushbegi, Toshkentni muhosara qo'qonliklar, ya'ni qipchoqlar amiri lashkari. Biz endi shu o'liklar yoni bilan qo'rg'on bo'ylab biroz ilgariga yursak, 6 gaz yuksaklikda, 5 gaz kenglikda, 2 yoni 8 gazlik qo'rg'on devori bilan o'ralgan, kumbotarga qaratib qurilgan Samarqand darvozasi yonida to'xtarmiz. Devoragimizdan dushmanning hujum qilish qo'rqinchi bo'lganligidan biz ortiqcha chidamsizlik bilan darvozani qoqa boshlarmiz. Ochingiz bek aka, tezroq ochingiz. Darvoza beklari bizga iltifot qilmay o'ltira beradirlar. Bizning 15 daqiqalik jon achchig'ida qaqshag'animizdan keyin darvoza bolalardan bittasi zerikib sekingina qo'rg'on devoriga chiqadir-da mo'ralab bizga qaraydir. Ul bizni aniq toshkentlik bo'lganimizga ishonsa, darvozaga solingan nortuyaning boshidagi qulfni ming mashaqqat bilan ochib zanjirini tushiradir. Biz o'zimizni ichkariga olg'ach darvozabon o'zining xazmi ko'targan qadar bizga to'ng'illaydilar-da darvozani berkilash harakatiga tushadir. Endi biz darvozaning hay'atiga qaraymiz. Oshlangan qo'y po'stagidan po'stun kiyib beliga butun bir bo'zdan belbog' bog'lagan va belbog'iga yarim gaz chamaliq kalit osgan
turkman to'poqliq bir kishi. Shundan keyin biz darvozaning o'ng tomoniga qarab yuraymiz. Darvozadan 15 adimlar narida shiyponga o'xshash to'rt tarafi ochiq bir binoda darvoza teklari gulxan solib, chilim chekib o'tiradilar. Biz qo'rg'onning osti bilan ilgarilashda davom etamiz. Endi biz boyagi mudofiyalarni ichkaridan ko'ramiz. Mudofiyalar qurg'onning eng qorig'i pog'onasida o'zlarining turlik tus va bitchiqdagi kiyimlari bilan qaysilari shashvar tutib, qaysilari miltiq ushlab qurg'on kungurasiga suyanib, boshlarini quyoshga berib o'ltiradilar. Izoh: mudofiyalar xalq ichidan chiqqan merganlar bo'lib, shuning uchun ularning yosh va kiyimlari ham turlichadir. Urdi yigitlari yolg'izbekning muhofazasida edilar. Qurg'onlar muhofazasi xalq qo'lida edi. Muallifdan: qurg'onning kamolon darvozasigacha bo'lgan quruq o'rinlari, ya'ni mudofiyalar qurug'ida saqlab turiladigan joy o'rinlari, shuningdek mudofiyalar bilan to'lg'an bo'lib, o'ziga bir turli ko'rinish tashkil etadir. Kamolon va Samarqand darvozalarining o'rta bir yeri bo'lgan qurg'on ustida kimxob to'n kiyib, simobiy salla o'rag'an, beliga kumush bog'lab, qilich taqingan bir bek oldidagi bir uyum narsaga ishorat qilib, yonidagi bir yigitga nimanidir uqtirmoqda edi. Biz yana 50-60 odam yurib, haligi so'zlashib turgan beklar yaqiniga borsak, qurg'on tashqarida ko'rgan dahshatlarimizni o'zining ko'lagasida qoldira turgan yana bir dahshatlar tepasiga ko'zimiz tushadir-da, qo'rquvimizdan soatlab xushimizni yo'qotib qo'yishga majbur bo'lamiz. 3-400 inson boshidan turg'izilgan bir tepa. Qarishqa keladirgan uzun soqollar, boshdagi xun olut, ya'ni qonga belangan siyrak sochlar, buzargan yuzlar, qonga belanib yarim ochiq holda qorachiq urinni qo'rqinch bir oqliq bosgan ko'zlar dunyoga va shu hayotga la'nat o'qigandek qaraydirlar. Ayniqsa bir bosh ehtimolki hali 20 yilni ham o'tmagandir. Murti ham chiqmagan. Xun olut quyuq qoshlari ostidagi yarim ochiq ko'zlari kimdir izlagandek qaraydir. Yarim ochiq irinlari ichidagi oq tishlari bilan tilini g'archa tishlaganda go'yo shu turmushda shu besar, ya'ni boshi aylangan aqlsiz xalq ichida tug'ilgani uchun attang o'qidir. Bu boshlar uyum ustida turgan qurg'on begisi yonidagi yigitga boshlar orasidan birini ko'rsatib, o'z tanishlaridan bir bekning boshi bo'lganligini so'zlaydir. Shu paytda kamolon darvozasi tomonidan yarog'langan 3 otliqning ot choptirib kelganlari ko'rilib, qurg'on ustol turgan mudofiyalar ichida aloqa urqibdi. Xudaychi, Sulaymon Xudaychi deyishdi. Xudaychi adyutant ma'nosida bo'lib, odatda xon kelish oldidan xalqni ogohlantirib o'tkuvchi bekdir. Azizbek o'ziga xudaychi belgilagan edi muallifdan. Xudaychi qurg'on begi qotiga kelib, ya'ni huzuriga, bek hazratlarining hozir yetib kelishlariga ishorat berdi. Yana otining boshini burib yigitlar bilan orqaga qaytdi. Xudayboshining xabaridan bu kungi ulug' muzaffariyatni qutlag'ali Azizbekning kelishi ma'lum bo'lar edi. Xudaychi jo'nag'ach qurg'on begining paytavasiga qurt tushib tipirchilab qoldi va u yoqdan bu yoqqa yugura boshladi. Hoy qurg'on ustidagi azamatlar, hozir bo'lingiz, yasov tortingiz, bek keladirlar. Hoy Husaynbek, darvozabonlarga yugur, hozir tursinlar. G'animbek yuzboshi, siz yigitlaringizni tartiblang. Yasovulboshi, hozir bo'lingiz. Qurg'onning quruq o'rindagi qahramonlar harakatga keldilar. Yuqori quruqdan bir pog'ona quyuqqa tushib, saf yasov tortdilar. Shovqin suron orasida qurg'on begi ot ustida qurg'onning u boshdan bu boshiga chopib, hozir bo'l yigitlar, tartibingni tuzat, salomga tayyorlan deb qichqirib yurar edi. Qahramonlar qo'llaridagi miltiq, shashvar, oybolta, qilich va nayzalar bilan tizilishib oldilar. Safning o'rta yeridan yashil bayroq ko'tarildi. Shuning bilan aziz parvonachining istiqboliga lozim va farz bo'lgan barcha tartib va tantanaga hozirlanilgan bo'lindi. Azbek. Oradan 3-4 daqiqa o'tgandan keyin kamolon tarafdan 100 chamalik sargarda va yigitlari bilan Azizbek ko'rindi. Tilla jabdoqli qizil ayg'irga mingan, quyosh yog'dusi bilan turlik tusga kirib tovlanadirgan, yoqa va etaklariga oltin o'qa tutilgan kimxob to'n kiyib, belidagi oltin kamarga kumush qilli jazoiri qilich osgan, boshqa oq shoydan salla o'rab, oyoqlarini kumush uzangiga tiragan, siyrak qoshli, cho'qqi soqol, bug'doy ranglik 45-50 yoshlar chamaliq bir kishi edi. Uning orqasidan qora otqa otlanib, zangori mavutdan uqalik to'n kiygan, kumush kamarning o'ng tomoniga qilich, so'liga tufangcha qistirgan, boshiga barra qopoq kiyib, jin yalag'an deganlaridek qoshsiz, qoramtil yuzlik, ikki chakagining ustida biroz, iyagida biroz siyrak, ko'rimsiz qora soqollik, ko'zlari ichiga botiqroq, ammo qon quyulgan simon bir kishi kelar edi. Bu kishi Azizbekning amirlashkari va o'ng qo'li bo'lgan Rayimbek Dotxoh edi.
Uning qatoridagi ikkinchi kichikroq samolyotga otlanib, ustidagi Buxoroning ola bayroq matasidan chopon kiyib, kamar o'rniga choponini tugmalagan, boshiga katta salla o'rab, qamchi sopi bilan egarning boshiga takka qilgan, to'la ko'rkam yuzlik, katta malla ko'zlik, uzun mosh guruch soqollik mullanamo bir zot bo'lib, bu kishi yaroqsiz edi. Azizbek orqasidan kelguvchi bu ikki otliqdan so'ng sipohlar turkumi boshlanib, zangor mavutdan tizzagacha tushgan kalda kamzul, qizil mavutdan shim, oyog'ida sag'ri etik, boshda Rayimbek tilxoqning boshidagidek popoq, ammo ust tomoni qizil mavutdan, oq qayishdan kamar, so'lg'a qilich osilib, o'ng tomoniga tufangcha qistirilgan, har qatorda to'rttadan otliq kelmoqda edilar. Sipohlarning keksaliklari to'g'risidagi nuqsonni e'tiborga olinmasa, ko'rinish muntazam edi. Qo'rg'on ustida yasov totgan qahramonlar qo'l bog'lab ikki bitilgan simon ta'zim bilan Azizbekni ilgariga o'tkaza boshladilar. Azizbek ularga qarshi oltin soplik qamchisining ko'kragiga ko'ndalang qo'yib, boshi bilan ham javob ishorasi berib oldinlar edi. Shu kezda boshlar uyumi yonida turgan qo'rg'on begisi otidan yerga tushib jilovini qovushtirilgan qo'llari orasiga oldi. Boshlar uyumi bilan Azizbek orasi 40-50 ot adimi qolgan edi. Azizbek qahramonlarning salomlariga javob qaytarishni ham unutib, ko'zini kesik boshlarga tikdi. Azizbekning orqasidagi sarkarda va sipohlar ham bu dahshat uyumiga egarga qiyshiq o'ltirib tomosha qilib kelar edilar. Azizbek kishilari bilan boshlar yoniga kelib to'xtadi. Azizbek bir muncha vaqt boshlarini tomosha qilib turdi-da, qarshida qo'l bog'lagan qo'rg'on begiga qarab iljaydi. Barakalla g'ayratlaringizga, dedi Azizbek. Bu kun qipchoqlarga rustamona javob berib, o'zlarini ham itdek qirg'ansiz. Bunchalik g'ayrat ko'rsatgan fuqarolarga rahmat. Dunyo turguncha tursinlar. Azizbek tashakkurini bitirgach, Xudaychi qo'rg'on ustidagi qahramonlarga hamma toshini qo'yib qichqirdi. Bek janoblari, bu kunga rustamona g'ayratlaringizga rahmat aytib, haqlaringizga duo qiladirlar. Mudofiylar dunyoni buzib javob berdilar. Qulluq taqsir qulluq, taqsirimiz dunyo turguncha turib, soya-i davlatlari boshimizdan kam bo'lmasin. Azizbek qamchisini ko'ndalang qo'yib mudofiylarga qulluq qildi va Xudaychiga buyurdi. Qo'rg'on begiga kim xob tun, yuzboshilarga atlas chopon, boshqa yigitlarga 3 tangadan pul inom berilsin. Xudaychining xabaridan so'ng mudofiylar javob qaytardilar. Davlatlari ziyoda bo'lsin. Xazinachilar sipohlar orqasidan ikki otni yetaklashib Xudaychi yoniga ketdilar. Bir otning ustiga choponlar ortilgan, ikkinchi otdagi katta xurjunning ikki ko'zi liq to'la tangi edi. Boshlab Xudaychi ot ustidan bir kim xob tunni olib qo'rg'on begiga kiydirdi. Qo'rg'on begi tunni kiyib Azizbek haqiga uzun duo qildi. So'ngra Xudaychi bir yigitga tun qo'ltiqlatib, ikkinchi yigitga tangalardan oldirib, qo'rg'on begi bilan birga qahramonlar yoniga chiqdi. Qo'rg'on begining ko'rsatishicha kimga 3 tanga pul, kimga adras chopon ulashilib boshlandi. Azizbek ot ustida boshlar uyumi tevaragida aylanib, Rayimbek dotxoq va ola bayroq to'liq kishiga o'zining tanish sarkardalaridan bo'lgan kimlarningdir boshlarini ko'rsatmoqda. Tirik vaqtlarda nima ishlarda bo'linib, baqora choponlilarga qanday zulmlar qilganlarini so'zlamoqda edi. Azizbekning bu gaplarini Rayimbek dotxoq samimiy eshitsa ham, ola bayroq tunlik odam taqsir taqsir bilan javob berib, boshlar uyumidan jirkangan simon egarining qoshiga ko'zini tikib turmoqda edi. Yarim soatlik bir fursatdan keyin qo'rg'onning boshdan oyoq yasab sotgan qahramonlarga inomlar ulashilib bitdi-da, Xudaychi o'zining quruq xurjini bilan Azizbek qotiga kelib qulluq qildi. Azizbek qarshida qo'l bog'lab turgan qo'rg'on begidan so'radi. Yigitlaringizning barchasi ham quruq qolmadimi? Davlatingiz soyasida taqsir. Qipchoqlarning bu kungi hujumi qay vaqtda bo'ldi? Tong yorir yorimas. Oqtepa, ya'ni Samarqand darvozasining g'arbidagi bir mavzening nomi. Oqtepa tomonidan to'p ota boshladilar, dedi qo'rg'on begi. 15 daqiqa o'tar o'tmas otliq qipchoq qo'shinlari ko'rinib, Samarqand darvozasiga yugurdilar. Shungacha men ham davlatingiz soyasida ikki darvoza oralig'iga merganlarni yaratgan edim. Boshlab Samarqand darvozasi qurug'idan ochiqib yurdim. Merganlar 15 daqiqa orqasini uzmay miltiqqa o't berib turdilar. Qipchoqlar bizning tomondan otilgan miltiq o'qlariga chidalmay Samarqand darvozasini tashlab, Kamolon darvozasiga yuzlandilar. So'ngra davlatlari ko'lankasida Kamolon qurug'idagi merganlarni ishga qo'ydim. Bir soat chamasi ochiq Ondan so'ng yo bizning o'qimizga chidalmay, ikki darvoza orasida 300-400 o'lik qoldirib qochishga majbur bo'ldi. Bizdan yolg'iz 5 kishi o'lib, 9 kishi yaralandi. Azizbek juda zavqlangan edi. Yana bir qayta barakalla o'qib so'radi. Normat qipchoq ko'rindimi? Yo'q, taqsir qo'rg'on yaqiniga yo'lamadi. Yo'laganda o'shanga hozir bilmoq kerak. Davlatlari yor bersa, albatta bizning muddao ham shunda. Azizbek o'z og'zi bilan mudofiylarga "Men sizlardan rozi" deb qichqirdi va mudofiylarning qiychuv duolari ostida sipohlari bilan Samarqand darvozasiga tomon harakat qildi. Bu kun Azizbek g'olibiyat daldasida qo'rg'onlardan bir aylanib chiqmoqchi edi. Shuning uchun Samarqand darvozasidan o'tib, qo'rg'on osti bilan chaqirga qarab yurishdilar. qo'rg'on chaqarning chuqur jarlik arig'iga taqalib tugalar edi. Chaqar suv ustiga qo'rg'on tiklash mumkin bo'lmay, jarning usti qo'rg'ondan tabiiy bo'sh edi. Ammo jarning narigi tomoni bir tepadan iborat bo'lib, janub biqini ma'lum chaqar suvi bilan, g'arbi bo'z suv va ko'kcha arig'i bilan o'ralgan burun kabi bir tepa qo'rg'onsiz ham dushmanning hujumiga o'ng'aysiz edi. Tepa ustida sipoh turishi uchun bir necha binolar solingan. Janubi g'arbiga qaratib, g'arbga qaratib bir va shimoli g'arbga qaratib yana bir, barisi uchta to'p qo'yilgan edi. Bu tepa ustida doimiy to'pchi va qorovullar turar edilar. Azizbek sipohlari ila jarga tushdi va suv kechib haligi tepaga yuzlandi. To'pchi qorovullar ko'zdan kechirilib, ularga bir necha tangadan inom berildi. Shundan keyin tepaning kun chiqishiga qarab qaytdilar. Chunki tepaning boshqa tomonlari yuqorida aytilgandek bir necha terak bo'yli jarlik bo'lganligidan ko'kcha darvozasiga o'tish uchun suzuk ota mozori yaqini bilan ko'ksha arig'iga tushdilar va undan keyin ko'ksha qurg'onlariga qaytib kelinur edi. Ko'ksha qurg'onlari qurug'ida anovi qurg'onlarnikidek mudofiyalar ko'p bo'lmasa ham, yo'q ham emas edilar. Xudoycha Azizbekdan ilgariroqda yo'riqchilarni ogohlantirib borar. Miltiq shashvar tutgan yosh va keksa muhofizlar uni salomlab qarshi olar edilar. Va Azizbekning rahmat fuqarolarim so'zini eshitib, yaxshig'ina taltayishib qolar edilar. Shu ravishda Ko'kcha, Chig'atoy, Sag'bon, Qorasaroy, Taxtapul, Labzaq darvozalarini o'tib, eng keyin Qashqar darvozasiga yetdilar. Izoh. Toshkentning bulardan boshqa yana Qo'qon, Qaymas va Beshyog'och ismli darvozalari bo'lib, hammasi 12 darvozadir. Qaymas darvozasi bu kungi Tuproq qo'rg'onining eski shahar muyulishida, ya'ni O'qchi mahallada. Qashqar darvozasi O'rdaga yaqin bo'lgani uchun munda muhofiz va sipohlar talaygina bor edilar. Ularning salomlariga ko'milib, Azizbek Qashqar darvozasining muyushiga yetgan ham edi, tashqaridan kimningdir darvozani oshig'ish taq-taq urgani eshitilib, Azizbekning oti hurkibmi, qo'rqibmi ketiga burilib to'xtadi. Boshqalar ham to'xtashga majbur bo'ldilar. Azizbek qarshisida qo'l bog'lab turgan darvoza begiga baqirdi. Nega qarab turasan, darvoza ustiga chiqib kelmagan bu it? Darvoza begi yugurib qo'rg'on devoriga chiqdi. Taqsir bir chol. Darvozangni ochib ichkariga ol, dedi Azizbek. Darvoza ochildi. Tashqaridan Saman otini yetaklab Hasanali kirdi-da, kutilmagan ish ustidan chiqqani uchun qo'rqib, Azizbekka salom berdi.